ខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី25ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យកូជូបោះធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ រដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទប់ស្កាត់ការបណ្តេញចេញពីសំណាក់មន្ត្រីយោធារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទលីបេឡាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាសមីតកំពុងបំពេញការងាររយៈពេល10ថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកទូចសុខារាយការណ៍បន្ត
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាសមីតលើកឡើងថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងធានាឲ្យបានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018លោកស្រីរ៉ូណាសមីតបានលើកឡើងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានជួបពិភាក្ស tăng chất rộng bọc cô chô bọc nông ca thần ní ở bàn cạp bọc nọt mối nọc bệt khẳng mông cứ xe rây nâng dụt thò sọp tam côn cá sứt mà nụ ăn trả chiền. Lục xe bần tò thá, lục xe có sẵn cơm thà cạp bọc nọt khẳng mông cứ chê cạp bọc nọt mối đòi xe rây nâng dụt thò phòng đài. Nhẹ nông bệ cô chô bọc lục hòng bột thí ở đăng cao chùm nụp đài thá cô chô bọc nâng khách không bằng bình càng nhiều rộng bọc luôn. Đầm bây thần ní ở bàn cạp bọc nọt mối đài lục cơ nạp bạn ở dô bái ai tự tù lục bàn.
បញ្ហានេះយើងឃើញថាបញ្ហានេះយើងចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះហើយបានគណៈបកនយោបាយទាំងពីរលោកធ្វើកំណែតម្រង់ហើយក៏ជបថ្មីនេះគឺជាសមិទ្ធផលនៃកំណែតម្រង់អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះក៏ជបថ្មីមានអាយុ11ខែហើយណាហើយយើងកំពុងតែធ្វើការងារមួយដែលឈ្មោះទៅរកភាពត្រឹមត្រូវនឹងហើយយើងក៏សង្ឃឹមមុតមមដែរថា
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលបានយកដោយគណៈបកនយោបាយលោកខងពុធាឯងដែរថានៅក្នុងចំនួននេះលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតក៏បានសួរនាំគោចបពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងព័ត៌មានស្ដីពីការបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាដើមជាការឆ្លើយតបលោកថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានប្ ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ជាឯកសារទៅសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរំលឹកដឹងដែរថាគូចុបមានការផ្សព្វផ្សាយពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានយ៉ាងទូលំទូលាយដោយរួមទាំងជនពិការនិងជនជាតិដើមភាគតិចដែលមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរផងដែរបើតាមរបស់ហងបុធាគូចុបក្រុងរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកថាគូចុបលើកពេលចុះឈ្មោះនេះម្ដងជាពីរដងគឺដោយសារតែគូចុបមិនទាន់បានទទួលសម្ភារៈចុះឈ្ម
nâng môn trầy dô thía, bàn ôn vần lại chụt buôn chnám đai môn trầy bẹp bón mân ai rôk trọ chân rùi, bằng có ôi bộ rọt chiêng mà rồi cửa xa hàng thá. Bộ kế gồm phung bà chôm nâng ca bình đánh chình. Được ngày sọc ní, nè miên châm lua tiền nú, chiêng mà rồi nét, bàn làng một ơn ra cúm, bàn làng một rôk ơn ra cúm bì lô nì dựa rõn môn trầy, tiêm tì ôi bộ kế bàn bằng cò bằng cán phól, lưu đây tì tùm hôm chiêng mùi bọn hạch tà vĩnh, đòi mân miên thiệp hơi khlạch. Lục nhầm sọc khón rê ca bần thàn.
Nè miên châm lua đánh lì một bì khách xâm rịp rôk ơn ra cúm bì nì dựa rõn môn trầy, ôi chùi tục sát ca bần đánh chánh bì xâm nạc môn trầy dù thí, đài bộ kế chọn thà cùm phung gồm riêng cùm hành, bần đánh bộ kế chiêng mà rôi cổ xa, chênh bì lùm nơi than, đòi khám biên ca tục sát bì ở nhà thô mù lật than. Nè to và mà nè khăn nông châm nào mà nè to và chiêng mà rôi nè xe tiết cư lục xe rây bón, à dụ xài xe pram chân em. រស់នៅភូមិសែនជ័យឃុំកន្ទួតស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងក្រោយពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីនាយព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនានេះថាបច្ចុប្បន្ននេះមន្ត្រីយោធាប្រាំរូបនៅភូមិភៀបួនបានប្រើអាវុធគម្រាមកំហែងពួកគាត់ជាង100គ្រួសារឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានដែលលោកថាគ្មានកិច្ចអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
បរិភពនោះអំពីវនីវឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើមន្ត្រីយោធាទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអាស្រ័យផលលើដីទំហំ961ហិកតាដោយធម្មតាវិញសូមឲ្យគិតជួយអន្តរាគមន៍ឬក៏ជួយដោះស្រាយដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំង133គូសានោះនឹងបានដីសង់លំនៅឋានហើយនឹងអាស្រ័យផលឲ្យជាផុតពីការប្រមាទហើយនឹងដេញហើយនឹងគម្រាមហើយនឹងបន្តិចចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ទាហានយោធាយុទ្ធភូមិ ទី4ដឹកនាំនៃលោកទី4ហើយនឹងលោកសៀងស្រាងហើយលោកហៅហើយលោកមុតលោកយ៉នដែលគាត់បញ្ជាផ្ទាល់ហើយលោកហើយនឹងគឺគាត់បញ្ជាផ្ទាល់គាត់បានយកកំភ្លើងទៅវាយបញ្ជាបរិវត្តហើយបាញ់លោកយ៉នបានយកកំភ្លើងទៅបាញ់ហើយដូចជាខ្ញុំនេះក៏គាត់បានដកដូចជាម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំធំបាញ់ថ្នាំទំលងដែលដាំបានគាត់ដកចេញអត់ឲ្យដាំទេហើយដូចជាខ្នោដងស្វាយគឺគាត់កាប់
ហើយក៏បានយកអេសការទៅកាយដែរកាយដែរនឹងគាត់ថាគាត់មិនអោយនៅទៅជាដីរបស់គាត់អ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសានស្រែអាយុ32ឆ្នាំបានអះអាងដែរថាចំនួនអូបន្លាយជិត4ឆ្នាំមកនេះស្ត្រីរូបនោះអះអាងថាធ្វើឲ្យអ្នកភូមិសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទាំងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ចំណែកអ្នកនៅក្នុងភូមិជួបនឹងភាពអត់ឃ្លានគ្មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនស្ត្រីរូបនោះទទូ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 2023
នាងខ្ញុំសូមស្នំពោអយសន្តាចកត់ជួយបងប្អូននាងខ្ញុំនេះផងហើយនឹងគ្រូសានាងខ្ញុំនេះព្រោះនាងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេចង់បានតែដីធ្វើដើម្បីឲ្យបានសុខស្រួលក្មេងមានទាហានណាដែលអុកលោកទៀតហ្នឹងចាពូកទាហានគាត់មានលុយខែចាយមានគាត់បបស៊ីតែច្នៃខ្ញុំជីវិតរត់បើមកខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានអីស៊ីទេមន្ត្រីគាត់តការឡាយនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកគង់ចម្រើនសុំមិនធ្វើអធិប្បាយទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានដែលសួរពីចំណ
ឲ្យរងចាំទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលក្រោយ តាមពីបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិស្នើនីរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរាគមន៍យកដីទំហំ962ហិកតាឲ្យពួកគាត់បានកាន់កាប់ឡើងវិញឲ្យមន្ត្រីយោធាទាំងនោះសាងសង់ផ្ទះ22ខ្នងជូនពួកគេវិញផ្ដល់សំណងជាថវិកាចំនួន40,000ដុល្លារសម្រាប់សំណងការខូចខាតបាត់បង់សម្ភារៈកសិកម្មដែលអ្នកភូមិចោទថាមន្ត្រីទាំងនោះធ្លាប់បានរឹបអូសនិងឈូសកំទេចចោលកន្លងទៅ វីអូឌីមិនអាចស្វែងរកការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីយោធាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីអ្នកភូមិនោះបាននៅឡើយទីចំណែកមេបញ្ជាការភូមិភាគ4លោកជាមនមិនអាចតាក់ទងបាន អភិបាលស្រុកស្វាយលើលោកសិចប៊ុនសិនអះអាងថាជាប់រវល់ក៏ប៉ុន្តែមេឃុំកន្ទួតលោកពៀតណារ៉នអះអាងថាចំនួនដីធ្លីអូបន្លាយនៅតំបន់នោះលោកថាពជាពលរដ្ឋធ្លាប់ដាក់ពីបណ្ដឹងមកអាជ្ញាធរច្រើនដងហើយដែលលោកថាពីបណ្ដឹងអ្នកភូមិបានបណ្ដឹងមន្ត្រីយោធានៅភូមិភាគ4នោះថាបានព្យាយាមយកដីពួកគេតែលោកថាវិធានការនោះហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ទោះជាយ៉ាងណាមេឃុំរូបនោះចង់ឃើញដំណោះស្រាយពីថ្នាក់ជាតិដោយមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញខ្ញុំចង់បានទៅឲ្យអីប្រត្រត់ណាអូជាប្រព័ន្ធជាតិទេមុនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋទេមុនយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យសុំថាបាទជាប្រព័ន្ធសុំឲ្យចង់ស្រុកស្រីគេចឹងមកជាអោយប្រជាពលរដ្ឋវិញដើម្បីកងស្រុកទទួលជឿឲ្យសុំឲ្យ
បាទតាមអ្នកតវ៉ាពួកគាត់បានមរស់នៅតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ2000ពួកគេថាអ្នកភូមិទាំងនោះមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាមរយៈលិខិតឆ្នាំនានាពួកគាត់ឲ្យដឹងទៀតថាលុះដល់ចុងឆ្នាំ2013នឹងដើមឆ្នាំ2014ទើបមន្ត្រីយោធាទាំង5រូបនោះមកអះអាងថាដីដែលពួកគាត់អាស្រ័យផលយូរមកហើយនោះជាដីរបស់មន្ត្រីយោធាប៉ុន្មានអ្នកនោះទៅវិញ បញ្ហានេះពួកគេអះអាងថាបង្កឲ្យមានចំនួនរហូតមានការគម្រាមកំហែងបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បាឡូណានៀងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសត្វតាខៀតនិងត្រូវពីនៃអន្តរការជាប្រាក់ពី10លានទៅ15លានរៀលចំពោះការធ្វើសត្វតាខៀតដោយពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនេះបើយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីដើមខែកុម្ភៈដោយព្រះមហាក្សត្របើតាមច្បាប់នោះ រូបវ័នបុគ្គលឬក៏នីតិបុគ្គលដែលបង្កើតសត្វតាខៀតស្ថានឬទីកន្លែងកែច្នៃបឋមផលិតផលសត្វត្រូវតែមានលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងកសិកម្មនិងត្រូវចុះបញ្ជីសត្វតាខៀតស្ថានឬទីកន្លែងកែច្នៃបឋមផលិតផលសត្វនោះដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់នោះរូបវ័នបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលធ្វើសត្វតាខៀតគ្រប់ប្រភេទក្នុងគោលបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវអនុញ្ញាតត្រូវអនុវត្តក្នុងសត្វតាខៀត ស្ថាននឹងត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតពីការធ្វើអាជីវកម្មសត្វតាខៀតចេញដោយក្រសួងកសិកម្មបើតាមច្បាប់នោះនឹងមានការផាកពិន័យចន្លោះពី10ទៅ15លានរៀលប្រសិនបើរកឃើញថាបង្កើតសត្វតាខៀតស្ថានធ្វើអាជីវកម្មពីខៀតសត្វនិងបង្កើតទីកន្លែងកែច្នៃបឋមផលិតផលសត្វគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតតាមបទស្ថានបច្ចេកទេសបសុ
ជាបាល់ការនាំចូលការនាំចេញពូជសត្វផលិតពូជសត្វឬបង្កើតពូជថ្មីនៃសត្វមិនបានចុះបញ្ជីឬគ្មានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពូជសត្វឬពូជថ្មីនៃសត្វនោះលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីឌីរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6ដល់ម៉ោង 6:30នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា
បាឡូណានៀងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាហ្កាវើលចាប់ដើមជួសជុលរបងនិងក្រងនិងសាងសង់ខ្លោងទ្វារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតឡើងវិញតាមកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែបណ្ដាញព្រះសង្ឃបានតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យមានការសាងសង់របងជាថ្មីលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមពីបញ្ហានេះ ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី22មីនាក្រសួងធម្មការបានបញ្ជាក់ថារបងនឹងខ្លងទ្វារពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតប៉ែកខាងជើងដែលត្រូវបានរុះរើទាំងស្រុងនោះពេលនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងជួសជុលហើយក្រុមហ៊ុនណាកាវើលក៏កំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ជំនាញដើម្បីសាងសង់ខ្លងទ្វារតាមរចនាបថដើមទាំងស្រុងផងដែរលិខិតដដែលបានដឹងទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមហ៊ុនណាកាវើលបានស្នើសុំកែសម្រួលខ្លងទ្វារពុទ្ធសាសន
ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើតាមកិច្ចសន្យានោះទេស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមព្រះដេចគុណបុត្របុន្ទីងមានសង្ឃដីកាប្រាំអ្នកសាព័រមានថាក្រុមហ៊ុនបានសន្យាសាងសង់ថ្មីនិងមានការបុកគ្រឹះត្រឹមត្រូវមិនមានជួសជុលនោះទេព្រះដេចគុណបុត្របុន្ទីងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ថ្មីទាំងអស់បើមិនដូច្នេះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពរបងប៉ះពាល់ស្ថាប័នសាសនានិងប៉ះពាល់ដល់កេរមរតករ ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនេះសាងសង់ឡើងដើម្បីដង្កល់ទុសិភោធ័រនិងសិភោផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងសិស្សសិក្សាស្រាវជ្រាវជាដើមខ្ញុំខុទ្ធសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនដែលតែងតែតវ៉ានៅតាមវេទិការបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានោះបានអាងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺចំណាយប្រាក់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនានេះយុវជនដែលអាងថាជានិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានគ្នាជាង10នាក់បានដាក់ញត្តិមួយទៀតទៅកាន់រដ្ឋសភាដោយស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាពន្យារការកោះហៅលោកកឹមសុខាចូលបំភ្លឺជុំវិញខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានាជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់តំណាងយុវជនទាំងនោះលោកស្រីចម្រើនអះអាងថាការដើរដាក់ញត្តិនិងសកម្មភាពតវ៉ាកន្លងមកមិនមានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីស្ថាប័នណានោះទេគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តនិងចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជន
ជាការពិតគឺក្រុមរបស់យើងដែលកំពុងធ្វើជាទីការនៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺកើតឡើងដោយឆន្ទៈផ្ទាល់ដោយការសម្រេចចិត្តនិងសហការគ្នារវាងបងប្អូនសិស្សដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមដោយមានការផ្តល់ជំនួយពីឪពុកម្តាយបងប្អូនដូចជាបងប្អូនសិស្សដែលគាត់មានការងារធ្វើក៏គាត់ជួយជាមូលនិធិនិងជាវិភាគទានសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីប្រតិបត្តិការការងារនេះផងដែរបាទ
ការចេញតវ៉ានិងដាក់ញត្តិកន្លងមកយុវជនទាំងនោះត្រូវចំណាយទាំងការហូបចុកការចាក់សាំងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទំនើបផ្សេងទៀតរួមមានអាយកូមទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនចំណាយយុវជនស្រីចម្រើនមានរថយន្តទំនើបនិងមានអ្នកបើកបរចាំបើកទ្វារជូនទៅជូនមកដូចជាតំណាងរាស្ត្រទៅជារៀងរាល់សប្តាហ៍យុវជនទាំងនោះបានចេញតវ៉ានៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើវេទិកាបញ្ហានេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដាក់ការងឿងឆ្ងល់ថាបានជំនួយពីណាដែលពួកគេត្រូវចំណាយនោះតើតោងនឹងបញ្ហានេះប្រធានវេទិកាអនាគតកម្ពុជានឹងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមលោកអ៊ូវិរៈមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មិនជឿថាយុវជនទាំងនោះប្រើប្រាស់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចោះតវ៉ានោះទេលោកលើកឡើងបន្ថែមថាករណីប្រើប្រាស់លុយរបស់យុវជននោះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងករណីរបស់លោកកឹមសុខាដែលអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងស្មារតីគ្នា
តាមពិតគួរបើកការស៊ើបអង្កេតពីបញ្ហាពុករលួយបើសិនជា ACU បើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងដែរព្រោះអីគាត់បានថវិកាចំណាយតាំងពីដើមមកម្លេះក្នុងការចោះតវ៉ាទៅតាមខេត្តតាមអីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហើយក្រុមយុវជនហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងចេញពីណាផងស្អាប់តែមានសកម្មភាពភ្លាមម្ដងពីទូទៅការរៀបចំបែបហ្នឹងត្រូវការពេលវេលាឲ្យពួកគាត់មានដូចជាស៊ីសង្វាក់ពេកជាមួយនឹងការបញ្ចេញខ្សែអត
់គួរបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមីនាយុវជនទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ការដាក់ញត្តិទៅសភានិងទៅកាន់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយផងដែរក្នុងការដាក់ញត្តិលើកទី2ទៅកាន់រដ្ឋសភាការពិព្រឹកមិញយុវជនទាំងនោះអះអាងថាពួកគេនឹងចេញតវ៉ាបន្តទៀតនៅក្នុងពិធីសមាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃស្អែក
បានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីទំនាស់ដីធ្លីនៅស្រុកបាទុំសាគូនិងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចំនួន2ដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាច្រើនលើកច្រើនសារតែនៅពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេលោកហ៊ុនត្រីវត្តធ្វើការរាយការណ៍បន្ថែម
ប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន2នៅក្នុងខេត្តកោះកុងលើកគ្នាទៅតវ៉ាដាក់ញត្តិសុំឲ្យអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបតុមសាគូជួយរកដំណោះស្រាយដោយពួកគេអះអាងថាចំនួននេះបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់លោកហោមផុនបានឲ្យ VOD ដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនថៃឈ្មោះ Plantation និងក្រុមហ៊ុនស្កសកោះកុងបានលើកគ្នាតវ៉ានិងដាក់ញត្តិសុំឲ្យលោកអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលនិងបតុមសាគូជួយអន្តរាគមឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្វៀលដីរបស់ពួកគេចេញនិងសងសំណងការខូចខាតផលដំណាំជូនពួកគេលោកហោមផុនឲ្យដឹងដែរថាទំនាស់ដីធ្លីដែលកើតមាននេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006មកប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋ526គ្រួសារលើផ្ទៃដីទំហំ 2236.7 ហិកតាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេ
តាំងពី2006មកទល់សប្តាហ៍នេះអត់មានដំណោះអីអាចយើងទទួលយកបានមានការពូតផកហកបោកប្រាស់ខ្លះក៏មានដែរមួយអត់មានរឿងថាឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងហើយបើមិនយកដោះស្រាយឲ្យយើងយើងអត់នឹងអត់ធ្វើតែឲ្យគ្នាដីជូនយើងព្រះសំសពក្នុងលក្ខណៈពីគ្រួសារយើងចង់បាននឹងមកហើយនឹងតំណងសងយើងអត់ធ្វើទៀតតែអត់មានមួយអត់មាន
តំណាងសហគមន៍ជីខក្រមអ្នកស្រីផៅយើងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែនៅតែពុំមានដំណោះស្រាយនឹងរងការបង្ក្រាបពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរ
ចាពីមុនមកកាលពីឆ្នាំ2006គឺពីយើងមានចលនាតស៊ូមតិដល់ខាងខាងមួយដែរដោយហាងចាមិនដែរត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនឹងក្រុមហ៊ុននឹងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនបាញ់ត្រូវគួរពួកយើងក៏បានបែកខ្ញែកគ្នាអស់មួយចំនួនធំទៅហើយយើងក៏បានជឿពាក្យចាមរាមញុះញង់ពីអ្នកបកគលមួយចំនួនឬក៏អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនក៏ថាគាត់នឹងដោះស្រាយអោយអ្នកណាដែលអតវ៉ាប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះ10ឆ្នាំហើយគឺយើងអតវ៉ាប៉ុន្តែអត់ដោះស្រាយអោយយើង
បើតាមអ្នកស្រីផៅញឹងសាលាស្រុកស្រែអំបិលនិងបតុមសាគូទទួលយកញាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសន្យាថានឹងនាំញាត់នេះទៅកាន់អភិបាលខេត្តដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់អភិបាលស្រុកស្រែអំបិលលោកទួនសិលាមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទំនាស់ដីនេះបានផុតពីដៃរបស់អាជ្ញាធរស្រុកហើយតែលោកអះអាងថាស្រុកនឹងធ្វើរបាយការណ៍ទៅកាន់ថ្នាក់ខេត្តដើម្បីរកដំណោះស្រាយបន្តលោកបន្តថាកន្លងមកមានការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីដោះស្រាយវិវាទនេះម្ដងរួចមកហើយ
ខ្ញុំមកយើងមិនទៅបោះណាព្រោះថាកន្លងមកគឺមានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងហើយកងក្រុមហ្នឹងគឺធ្វើបានធ្វើការដោះស្រាយជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងគឺធ្វើបានច្រើនណាណាប៉ុន្តែគឺអត់ទេស្ដាប់ចប់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងឃើញថាក្នុងរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនបើសិនជាលើកមុនមានការតវ៉ាខ្ញុំបានអញ្ជើញខាងរបាយតំណាងក្រុមហ៊ុនចូលរបាយការណ៍ឃើញថាគាត់ដោះស្រាយចំអស់ខាងរបាយការណ៍ណា
មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូលោកអង្គងចិត្តដែលបានតាមដានករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាកាលពីទំនាស់ដំបូងក្នុងឆ្នាំ2006ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ទាំងនោះបានធ្វើការតវ៉ានិងបានប្តឹងផ្តល់ទៅកាន់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិផងដែរប៉ុន្តែពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
បើសិនជាអាជ្ញាធរគាត់យល់ឃើញថាគាត់អនិច្ចប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដែលគាត់ធ្វើលើដីនេះពីមុនមកគាត់ធ្វើតែឈឿនដីនេះឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋព្រោះប្រជាជនគាត់ដាំទៅបានតើហើយក្រុមហ៊ុនទិញដីអាហ្នឹងគឺដូចជួយជីវរដ្ឋអញ្ចឹងឥឡូវនេះយកដីជីវរដ្ឋទៅដាំខ្លួនគាត់
លោកអង្គគង្ចិតបានឲ្យជីយុបល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការមួយចុះមកសិក្សាឡើងវិញនិងស្រង់ទិន្នន័យអ្នកដែលមានដីនៅកន្លែងដែលមានទំនាស់នោះដើម្បីវាស់បញ្ចប់ទំនាស់ដែលកើតមាននេះគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានចេញសារាចរលេខ01តម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានដីសម្បត្តិត្រូវអនុវត្តតាមរូបមន្តស្បែកខ្លាដែលតម្រូវឲ្យកាត់ខ្វៀលដីអ្នកភូមិឬប្រិយសហគមន៍ចេញពីដីសម្បត្តិនិងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយជាបន្ទាន់បើមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសារាចរនោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានព្រមានដកដីពីក្រុមហ៊ុនវិញបើក្រុមហ៊ុនណាមិនបានអនុវត្តតាមប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតតំបន់ដីសម្បត្តិនៅតែបន្តទទួលរងគ្រោះពីការបាត់បង់ដីចម្ការដដែលខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគតើអនាគតរបស់អ្នកចេញមុខប្តឹងលោកកឹមសុខានឹងក្លាយទៅជាអ្វី
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ពុនលឺនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយការធ្វើកំណែទម្រង់នៃការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រមួយជាក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សង្ហបុរីបានបើកស្ម័គ្រការនិងដំណើរការរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងយ៉ងគូនគណៈប្រទេសដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាមួយនេះធ្វើកំណែទម្រង់នៃការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឈ្មោះវិនិយោគមីយ៉ាន់ម៉ាទី1បានបើកកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងយ៉ងគូនហើយបានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមហ៊ុននេះបានវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យបដិសណ្ឋារកិច្ចការថែទាំសុខភាពនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Channel New Asia ក្រុមហ៊ុននេះដឹកនាំដោយលោកសៀកផុនជាពាណិជ្ជករល្បីឈ្មោះមួយរូបជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិងជាប្រធានធនាគារយូម៉ាលោកសឹកផុនថ្លែងថាថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសដំបូងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ុន្តែវាគឺជាទីផ្សារដ៏វែងឆ្ងាយមួយទៅថ្ងៃអនាគតលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទីផ្សារមូលបត្រថ្មីនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងជាការផ្ដល់ទុនដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតជុំវិញស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះដែរគឺសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តបញ្ជីសមាជិកភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានាធិបតីទីតយ៉ូដែលបានអនុម័តតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន18រូបធ្វើឡើងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការត្រួតពិនិត្យពីប្រវត្តិការងារ និងប្រវត្តិសិក្សារបស់បេក្ខជនការប្រជុំអនុម័តនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុម័តលើបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន18រូបដែលក្នុងនោះមានទាំងឈ្មោះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីផងដែរទោះជាយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនឹងដឹកនាំក្រសួងណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហើបថាលោកស្រីនឹងដឹកនាំក្រសួងការបរទេសហើយអាចកាន់កិច្ចការមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមប្រភពសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងដំណើរការនៃការតែងតាំងនេះគឺមានការពិនិត្យតឹងរឹងចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៅលើប្រវត្តិនៃការសិក្សានិងប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចលើគោលនយោបាយនានាបើទោះជាលោកស្រីមិនបានទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយតាមគម្រោងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងចូលកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសនៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះចំណែកឯស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសចិនវិញយ៉ាងតិចមនុស្សចំនួន17នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹងថាពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅខ្លឹមសារលិខិតចំហមួយដែលស្នើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងចុះចេញពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាលិខិតចំហនោះគេបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីដើមខែមីនាកន្លងទៅដែលផ្សាយនៅលើទំព័រសារព័ត៌មានមួយគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលគឺឈ្មោះគេហទំព័រ Fuji ប៉ុន្តែក្រោយការផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយអាញាធរក៏បានលុបចោលភ្លាមក្នុងលិខិតនោះបានសរសេរថាសមមិត្តស៊ីជីនពីងជាទីស្រឡាញ់យើងជាសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីសរបស់រដ្ឋយើងសរសេរលិខិតនេះសូមឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងបកនិងនៅក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបុគ្គលិកនៃគេហទំព័រ Fuji ប្រាប់ BBC ដោយមិនបង្ហាញឈ្មោះថាមានមនុស្សចំនួន16នាក់ផ្សេងទៀតក្រៅពីលោកជាជាក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅតែមិនដឹងយកទៅទីណានោះទេតែអ្នកទាំងនោះរួមមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកកែសម្រួលអត្តបទនិងបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងទៀត
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
បាឡូណានាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុវជនមួយដែលអះអាងថាជានិស្សិតនោះបានដើរតវ៉ាប្រឆាំងលោកកឹមសុខាស្ទើរគ្រប់វេទិកាដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងចោះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានទង្វើរបស់យុវជនទាំងនេះមិនមានសមត្ថកិច្ចណារារាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកឃ្លាំមើលសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពរបស់យុវជនដែលអះអាងថាជាមានអះអាងថាមានគ្នា50នាក់នោះទទួលបានកិច្ចការពារទៀតផងតែក្នុងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកវិភាគភាគច្រើនឃើញថាអ្នកគាំទ្រសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងនោះសំទោសបាទអ្នកវិភាគច្រើនលើសលប់មិនគាំទ្រសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងនោះឡើយអ្នកតើអនាគតរបស់អ្នកចេញមុខប្តឹងលោកកឹមសុខានឹងខ្លាយទៅជាអ្វីលោកអឹងប៊ុនថននឹងរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូនន
ៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាប្រសិនបើចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិឬឡើងឋានៈបានលឿននោះគឺត្រូវតែចេះអែបអបចេះបញ្ចាច់បញ្ចើឬលើកសរសើរទៅលើអ្នកមានអំណាចបើទោះបីជាបុគ្គលនោះដឹងថាទង្វើមួយចំនួនមិនគប្បីធ្វើក៏ដោយជាក់ស្ដែងបុគ្គលខ្លះដែលចេញមុខការពារគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយូរមិនឆាប់ពួកគេច្រើនតែឡើងតំណែងបានលឿនអតីតមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលបានចេញមុខប្តឹងប្រធានរបស់ខ្លួនគឺលោកឈឹមផលវរុនពេលនេះបានដំណើរជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលជាងនេះទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ2015បរិះម្នាក់ដែលនាំមុខគេក្នុងការដឹកនាំបដកម្មទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានរដ្ឋសភានោះក្រោយមកក៏មានព័ត៌មានផ្សាយថាបរិះរូបនោះត្រូវបានតែងតាំងជាជំនួយការនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើនឹងអគ្គនាយករងចុះចំណែកយុវជនដែលអះអាងថាជានិស្សិតខំដើរស្រែកតវ៉ាគ្រប់វេទិកាឲ្យលោកកឹមសុខាចេញបកស្រាយសារអត់សម្លេងនោះតើពួកគេនឹងខ្លាចជាអ្វីដែរ បើទោះបីជាក្រុមនេះអះអាងថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនមែនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក៏ដោយប៉ុន្តែមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានមើលឃើញថាក្រុមនេះត្រូវបានរៀបចំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះបើយោងតាមមតិយោបល់រាប់រយអ្នកនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តំណាងក្រុមនេះមានឈ្មោះស្រីចម្រើននៅពេលចេញតវ៉ាគឺមានរថយន្តទំនើបៗនិងមានអ្នកបើកបរជូនទៅវិញទៅមកហាក់ដូចជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងដែរមួយវិញទៀតនៅពេលក្រុមនេះដាក់ញត្តិទៅកាន់រដ្ឋសភាឲ្យកោះហៅលោកកឹមសុខាបំភ្លឺរឿងបកគលឯកជននោះហើយរដ្ឋសភាមិនទាន់បានឆ្លើយតបភ្លាមៗស្រាប់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកដាច់ចូលរឿងនេះនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងអះអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះនាំស្រីទៅសន្តិការមួយនៅបាងកកប្រទេសថៃតកតូនទៅនឹងរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគថាក្រុមយុវជនដែលខំដើរតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកកំសុខានោះនឹងត្រូវបានដំណែងបនស័កក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះបើផ្អែកទៅលើការមើលឃើញកន្លងមក
តែបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់និស្សិតនេះវាដូចជាអ្វីៗវាសិតតែជារឿងរៀបចំទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានិស្សិតនេះនឹងត្រូវបានគេបង្កើនតំណែងឲ្យ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាក៏យល់ថាក្រុមយុវជនដែលគេប្រើឲ្យប្តឹងលោកកំសុខាពេលនេះអាចនឹងមានលៀបសការៈនិងមុខតំណែងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដូចអ្វីដែលបានមើលឃើញកន្លងមកនោះដែរប៉ុន្តែលោកវិភាគទៀតថាប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំយកមនុស្សប្រភេទនេះទៅធ្វើជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្លួននោះគឺមិនបានជួយឲ្យសង្គមរីកចម្រើននោះទេ
តើទៅពីរាទីទឹកសាពីតែជំនួយការពីមនុស្សដែលអាចមានគំនិតមានយោបល់ផ្ដល់យោបល់ធ្វើអ្វីដែលអឺធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ថាប័នហើយសម្រាប់សង្គមទាំងមូលតែប្រសិនបើលោករដ្ឋាភិបាលយកក្រុមយុវជនដែលបានបំពេញការផ្សព្វផ្សាយនៅធ្វើជាវិការដោយសារទៅជាជំនួយការគេគិតថាមានអីដែលរីកចម្រើនទៅដូចបាត់ខោប្រឡងមកដែលធ្លាប់យកក្រុមដែលជាអ្នករៀបចំមានបញ្ហាសង្គមមកធ្វើជាវិការគឺមិនមានអីប្រើប្រួលទេបើផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យសង្គមយើងកាន់តែមានលក្ខណៈឲ្យហើយធ្វើបន្តទៀតហើយការលើកពណ៌គ្នាការប្រឆាំងគ្នាដែលផ្ទុយពីវប្បធម៌យុវជនគឺតែនៅតែបន្តកើតមានដូច្នេះហើយបានយើងឃើញសង្គមខ្មែរនៅតែបន្តមានការជិះជាន់បន្តមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងប្រហែលនឹងគឺអង្គដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីធំៗហ្នឹងប្រើមនុស្សដែលមិនចំគោលដៅ
ទោះជាយ៉ាងណាបុគ្គលខ្លះទៀតបន្តពីបានឡើងតំណែងលឿនក៏ត្រូវបានធ្លាក់ពីតំណែងលឿនវិញដែរក្រោយពីមានឃាតកម្មសម្លាប់លោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះនោះលោកហេងពៅជាអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញកាលនោះក៏បានឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ផ្កាយ2និងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែពេលនេះលោកហេងពៅកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែមានបណ្ដឹងព្រមអន្តរជាតិប្រឆាំងរូបលោកពីបទអក្រិតនៅពេលដែលលោកមានអំណាចជាស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញតាកតងទៅនឹងចំណុចនេះដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់របបកុម្មុយនីសគឺមនុស្សដែលគេប្រើជាឧបករណ៍នយោបាយហើយបានដឹងរឿងច្រើនរបស់គេទីបំផុតនឹងត្រូវបាត់ខ្លួន
គឺនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលអ្នកមានអំណាចប្រើអំណាចផ្ដាច់ការនឹងគេប្រើគឺក្រុមនឹងគេហៅថាស្ថិតនៅក្រោមការចាត់ចែងរបស់ក្រុមចារកម្មអញ្ចឹងក្រុមចារកម្មនឹងត្រូវអ្នកណាដែលគេប្រើឲ្យធ្វើការអីច្រើនពេកហើយដឹងរឿងគេច្រើនពេកថ្ងៃក្រោយគេត្រូវបំបត្តិក្រុមបញ្ហាមួយដើម្បីកុំឲ្យរឿងនេះវានៅវែងឆ្ងាយណាអានេះសម្រាប់ប្រទេសគេទេណាខ្ញុំមិនទាន់មិនហ៊ាននិយាយនៅក្នុងប្រទេសយើងថាតើនៅមានការប្រើបែបដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែជានេះជាវាសនាអនាគតរបស់ក្រុមដែលគេយកទៅប្រើសម្រាប់នៅក្នុងផ្លូវងឹតបែបហ្នឹងគឺច្រើនតែមិនសូវបានសុខ
អ្នកលេង Facebook ម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាធ្លាប់គាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានិស្សិតរៀននៅស្រុកចិនបានលើកឡើងថាជាទូទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលចិត្តប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យគូប្រកួតចុះខ្សោយដើម្បីយកឈ្នះជាជាងពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងអ្នកគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបានបន្តទៀតថាតាមពិតប្រជាជនមិនស្រឡាញ់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្មានទេតែប្រជាជនស្អប់ទង្វើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលបន្តពុករលួយបពុនិយមគៀបសង្កត់រះបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍អ្នកលេង Facebook ដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបាននិយាយទៀតថាការធ្វើឲ្យគូប្រកួតចុះខ្សោយដើម្បីយកឈ្នះគឺមិនបានចំណេញដល់ប្រជាជននោះទេចំណែកលោកសូចន្ទាវិញមានប្រសាសន៍ថា ការរៀបចំយុវជនឲ្យចេញមុខប្តឹងលោកកឹមសុខានៅពេលនេះគឺជាល្បិចនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកកឹមសុខាឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកសំរងស៊ីហើយឲ្យលោកកឹមសុខាដាក់មនុស្សចំណិតទៅធ្វើជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាវិញនោះ
គណៈយុវជនដែលថ្មីដូចជាការដាក់អនុជាទី1របស់គណៈកម្មាធិការថ្មីឬក៏អាចជំរុញលោកសង្ឃាទៅជាប្រធានបកប្រជាក្នុងគោលដៅបំបែកក្រុមបកណានៃបកប្រជាជាតិ
មកដល់ពេលនេះទាំងស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបានប្រកាសចាត់ការតាមបណ្ដឹងរបស់យុវជនដែលប្តឹងលោកកឹមសុខាគណៈមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនរិះគន់ថាស្ថាប័នជាតិមិនគួរយកចិត្តទុកដាក់រឿងបុគ្គលជាងរឿងជាតិនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានសង្គមនៅរងចាំមើលថាតើឆាកល្ខោននេះនឹងត្រូវបាត់រងនៅពេលណាខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50និង50
លោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មានដូចតទៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith កំពុងបំពេញការងារ10ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពិភាក្សាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពិធីជួបពិភាក្សានេះលោកស្រី Rona Smith សង្ឃឹមថាគូជួបនឹងធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសត្តឃាតនឹងត្រូវពិន័យអន្តរការជាប្រាក់ពី10ទៅ15លានរៀលចំពោះការធ្វើសត្តឃាតដោយពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនេះបើយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីដើមខែកុម្ភៈដោយព្រះមហាក្សត្របើតាមច្បាប់នោះរូបវ័នបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលបង្កើតសត្វតឃាតស្ថានឬទីកន្លែងកែច្នៃបឋមផលិតផលសត្វត្រូវតែមានលិខិតអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងកសិកម្មនិងត្រូវចុះបញ្ជីសត្វតឃាតស្ថានឬទីកន្លែងកែច្នៃបឋមផលិតផលសត្វនោះដោយអនុលោមទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់នេះរូបវ័នបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលដែលធ្វើការសត្វធ្វើពិឃាតសត្វគ្រប់ប្រភេទក្នុងគោលបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មត្រូវអនុវត្តក្នុងសត្វឃាតស្ថានឬត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតការធ្វើអាជីវកម្មពិឃាតសត្វចេញដោយក្រសួងកសិកម្មវិវាទដីធ្លីមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបរវាងពលរដ្ឋនិងយោធាបានអូសបន្លាយជិត4ឆ្នាំដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមិនអាចរកច្រកចេញរួចបង្កឲ្យពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារអះអាងថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះមានអ្នកចំនួនដីធ្លីទាំង100នាក់បានឡើងមករកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាមទារឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលលើដីទំហំជាង 1,000 ហិកតាវិញដោយមិនមានការភ័យខ្លាចចំណែកឯទំនាស់ដីធ្លីមួយទៀតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរនិងស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចំនួន2ដែលបានអូសបន្លាយជាង10ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ាច្រើនលើកច្រើនសារតែនៅពុំទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេបានលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទលីបេឡានិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា